De Vader, hoe lieflik is dit om U te kan toesing. Heere, hoe lieflik is dit om ons stemme saam te voeg tot lofgesange wat verrys tot in die hemel, wat 'n lieflike geur ook is daar voor U aangesig. Lieflik is dit wanneer ons saam kan kom met hierdie hartsverlange om U stem te hoor. Heere, in hierdie aand het ons 'n begeerte in ons binneste om te verneem van U en te hoor wat U graag vir ons wil sê. Wanneer ons lees deur Openbaring 2 en Openbaring hoofstuk 3, dan sien ons dat U 'n persoonlike boodskap het vir elke gemeente, en op elke tydstip het U 'n besondere boodskap wat U wil oordra. En so weet ons dat in hierdie aand U gewil het dat daar 'n spesifieke boodskap aan 'n spesifieke gehoor oorgedra moet word, en ons kom bid daarvoor, en ons kom pleit dat U besonder ook kom ingryp en sal kom werk in ons harte. Ons dink ook aan ons jeug wat daarso by Pretoria Oos vanaand vergader, 'n jeugdiens wat daarso gehou word. Ons dank U vir die ouers wat ook moeite doen met ons jongmaats, en ons kom bid, Here, dat U hulle daar besonder ook sal seën. Ons dink aan hierdie week se jeuggeleenthede, dat U dit ook kragtig en ryklik sal kom seën. Maar Here, ons kom bid in besonder vir ons skoolleere. Here, wat gekonfronteer word op skoolbanke met nonsens, met valshede. Ons dink hoe moeilik dit is vir gelowige onderwysers om geleentheid te kry. Ons kom draal aan U op en ons kom pleit, o Here God, dat U ook wonderlik daarse uitkomste sal gee, dat U ons kinders sal bewaar, dat U in ons harte sal vind, 'n hart wat klop vir ons kinders, wat graag die volgende geslag die roemryke dade van U ook wil vertel. Bewaar asseblief ons kinders, o Here. Here, ons kom dink ook aan elkeen wat oorgelewer is aan die genade van mense by hulle werke. En om te verwys na die genade van mense, weet ons, Here, dit is maar bitter min. Ons weet hoe ongenadig mense is. Ons weet hoe kan mense brutaal teenoor mekaar optree. Maar Here, ons kom pleit dat U in ons harte sal werk om die liefde vir die mense te behou. Terwyl ons agter vyandelike linies is, terwyl ons bots met soveel van die aktiwiteite in ons omgewing, dat ons nie dink soos die mense rondom ons dink nie, nie doen soos die mense rondom ons doen nie. Kom bid ons, Here, dat U ons harte sal bewaar, dat ons nie verbitterd word teenoor die mense nie, maar dat ons 'n liefde vir hulle sal behou, want Here, ons besef, hulle is die sendingsveld, 'n sendingsveld op ons voorstoep, mense wat bereik moet word met die evangelie. Help vir ons, gee vir ons ingang, Here, gee vir ons geleenthede om mense te vertel van U, maar laat hulle ook in besonder geloof in ons lewe raak sien, deur middel van ons gehoorsaamheid teenoor U. Help ons, Here, ons het so U genade nodig. Ons kom tree in vir diegene wat gebuk gaan onder liggaamlike kwale, dat U hulle sal kom versterk en genees. Here, ons hou U vas, U kan wonderwerke doen. Here, ons verneem van mense onder ons wat U goddelike ingryping al ervaar het in hulle lewe. Wonderlik, bo menslike verstand, bo die mediese kennis, het U lewens kom verander en het U liggame kom genees. Here, het versterk wat ons sien in U woord, dat U daadwerklik ook vir ons siektes gesterf het aan die kruis. Here, ons kom bid vir ons land, ons kom bid vir ons regering, ons kom bid in besonder, Here, vir die politieke onstabiliteit wat in ons land heers. Here, ons het so diepe begeerte dat U spoedig moet kom, maar Here, ons kom bid vir ons land en ons kom bid vir die leiers. Here, U beveel ons om dit te doen sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei. Daarom kom bid ons, Here, dat U asseblief ook in hulle lewens sal kom ingryp en dat U hierdie land weer sal rig. Ag Here, ons bid dan ook in besonder vir hierdie diens, dat U woord sal seën en ook die herdenking daarvan in ons harte. Amen. Ons kan die diens hartlik staan. Ek nooi om die woord van die Here oop te maak by Matteus hoofstuk 1. Matteus hoofstuk 1, en ons gaan lees vanaf die 18de vers. Ons is besig met 'n reeks om deur die apostoliese geloofsbelydenis saam te wandel, om te kyk die kosbare waarhede wat daarin opgesom is, en ons sien hoe die waarhede spruit vanuit die woorde, opsomming van ons geloof. Ons het stilgestaan by die baie kosbare gedagte laasweek Sondag en by die middagdiens: ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde. En jy sal onthou ons laasweek Sondagoggend vir u uitgelig het oor hoe bitter belangrik dit is om raak te sien die praktiesheid van hierdie belydenis, om te sien hoe dit 'n praktiese effek het in ons lewe, die waarhede wat hierin opgevat is en opgesom is. Want wanneer ons glo in God die Vader, die Almagtige, dan sien ons, ons het 'n vrymoedigheid, soos 'n kind vrymoedigheid het om na sy Vader toe te gaan, om te vertel wat hy nodig het, maar ook om hulp te verkry, en ook om wysheid te verkry, om ook dankie te sê, daardie verhouding wat 'n pa teenoor 'n kind het, 'n kosbare, nabye, intieme verhouding, waar daar vrymoedigheid is, maar steeds ook respek. Kosbaar, toeganklik is ons God, maar hierdie is nie 'n God wat min krag het nie, wat dalk iets kan doen nie. Ons glo in hierdie almagtige God, en jy sal sien hoe rig dit ons in ons gebede, dat ons weet God kan enigiets doen. Ons hoef nie daaroor te twyfel nie, ons hoef nie nou te wonder, sal God, wil God, die woord van die Here verklaar die wil van die Here, en wanneer God by mag is om dit te doen, dan kan hy dit ook so beslis vir ons verrig. Ons glo in die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde. Wonderlik sien ons raak, wanneer hy die skepper is, dan sit styreëls wat geld. Nie ons mens nie, en ons sien die dwaasheid om enige valse religie aan te hang, mens wat vir hom 'n God uitdink, die skepsel wat vir hom 'n God uitdink. Jy sien die dwaasheid daaraan, jy sien die kleinheid van so 'n God, en ons sien hierdie God buite hierdie aarde, wat nie afhanklik is van enigiets of enigiemand anders nie, wat voor hierdie aarde al reeds bestaan het, deur sy almag en deur sy liefde het uiting gegee in die skepping van hierdie aarde. En kosbaar sien ons in die klein profete, dat die Here uit liefde uit juis hierdie aarde van ons geskep het, en ook so ons geskep het, dat God 'n geslag van hom gesoek het, waarmee hy interaksie wil hê. God die Vader, kosbaar intieme gedagte. Maar so het ons ook gekyk vanoggend, dat ons glo in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ons ook hierdie belangrike aspek uitlig, dat Jesus daadwerklik die Christus is, 'n titel van Jesus, dat hy vir ons sondes kom sterf het, dat hy die enigste een is wat hierdie prys kon betaal. Ons sal dit vanaand dan weer sien, dat hy die eniggebore seun van God is, maar ons kan hom nie net as saligmaker dien nie, ons moet hom ook as ons Here dien. Dan staan ons stil by die volgende strofe, dat hierdie Jesus ontvang is van die Heilige Gees, en dat hy gebore is uit die maagd Maria. So kom ons kyk na hierdie tekste, en ons lees vanaf die 18e vers van Matteus hoofstuk 1. Die geboorte van Jesus Christus was dan so: toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het voorgeneem om nie openbaar van haar te skei. Maar terwyl hy in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit alles het gebeur sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het: kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het, en sy vrou by hom geneem. En hy het haar nie bekend totdat sy haar eerstgebore seun gebaar het nie, en hy het hom Jesus genoem. Tot sover het die kosbare woord van die Here. Ek vestig die aandag weer op die 18e vers. Die geboorte van Jesus Christus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hy saamgekom het, is hy swanger bevind uit die Heilige Gees. En daarom praat ons met u oor die maagdelike geboorte van Jesus. Dit is alleen die ware, die Christelike geloof, waar ons 'n God bemerk, wat 'n bestaan buite hierdie aarde het, wat 'n bestaan voor hierdie aarde het, maar wat self ook deel gevorm het van hierdie skepping, deur middel van Jesus Christus, wat sy voet op hierdie aarde kom plaas het. Nie 'n God van ver, wat net hier in gebied nie, nie 'n God wat geen bemoeienis het met hierdie aarde nie, nie 'n God wat hierdie aarde geskep het, en maar nou net bloot terugstaan, soos die horlosiemaker die horlosie geskep het en gemaak het, daar gestel het, en ons vind hom nêrens weer, totdat die horlosie weer moeilikheid kry nie. God is nie so nie, God is 'n God van naby, 'n magtige groot God, wat self ook mens geword het, wat kom sterf het op hierdie aarde, en dan weer teruggekeer het na sy hemelse woning. 'N God wat nie ver is nie, maar 'n God van naby. 'N God wat waarlik weet en kan meevoel met dit wat ons ervaar, omdat hy ook self mens was. Nêrens anders vind jy so 'n God, wat waarlik God en waarlik mens ook was nie. En hierdie leerstelling waarmee ons besig is, is so uiters vertroostend. Wat ons lees in Hebreërs 4 vers 15, want ons het nie 'n hoëpriester verwys na Jesus, wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Jy het met iemand gepraat, wat nog nooit ervaar het wat jy deur is nie, en jy sien hulle skud saam, en hulle sê heel beleefd, ek kan dink waardeur jy gaan. Maar is dit totaal ander saak wanneer jy met iemand praat wat deur dit gegaan het waardeur jy gegaan het. En dikwels sal jy vind dat daardie persone baie stiller is, baie minder woorde het, maar jy kan sommer in hulle oë en hulle lyfstaal sien, hulle het baie meer empatie. Hulle kan saam praat en saam ook 'n las op 'n ander manier dra. Nie dat as iemand dalk nie deur dieselfde stryd is, dat hulle nie saam kan dra nie, maar ons weet mos dit is anders. Ons het dit mos al beleef om met iemand te kan gesels wat weet. Geliefdes, ons dien so God wat weet. En dis wat ons vind in hierdie leerstelling, dat hierdie God mens geword het, dat hy aarde toe gekom het, en dit is so bemoedigend om te weet dat ek 'n God dien wat verstaan, dat ek 'n God dien wat sien, wat weet wat in my binneste aangaan, maar ook wat weet wat voor my lê, wat uitreik tot my, my uithelp, my begelei, my voete plaas op die ewige rots. En hierdie leerstelling is ook so uiters belangrik, want sonder so 'n maagdelike geboorte van Jesus Christus bestaan daar ook geen evangelie nie. So in hierdie leerstelling sien ons ook die kosbare evangelie saamgevat. En daarom praat ek met u oor hierdie maagdelike geboorte van Jesus Christus. Drie gedagtes wat ek graag wil uitlig. Ons sal kyk na die Ou Testamentiese profesieë en die vervulling daarvan in die Nuwe Testament. Ons sal kyk na hierdie bonatuurlike swangerskap, en dan ook, hoekom is dit belangrik? Wat 'n verskil maak dit? Ons sal daarom na die derde gedagte kyk, die dogmatiese noodsaaklikheid daarvan. So kom ons kyk, die eerste gedagte, die Ou Testamentiese profesie en die vervulling dan ook daarvan. Ons het vanoggend verwys na daardie eerste belofte in Matteus hoofstuk 3 vers 15, daardie moederbelofte waar die Here beloof het aan die Satan, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en hoor nou mooi die woorde, en tussen jou saad en haar saad. Die vrou, gewoonlik word daar verwys na die man se saad, hier word verwys na die vrou se saad, baie interessant, en dan sê hy, hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die haksteen byt. Die eerste profesie waar Jesus se koms na hierdie aarde toe alreeds in Genesis hoofstuk 3 aangekondig word. Maar dan nie ver daarvan af nie, lees ons die beloftes aan Abraham, die vader van die geloof. In Genesis 12 vers 17 is daar alreeds die belofte, maar ek lig vir u Genesis 17 vers 7 ook uit, waar die Here met hom gepraat het, en hy sê, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou, en jou nageslag na jou, en hulle geslag, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dan het die Here ook beloof aan Abraham in Genesis 22 vers 18, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. Die vraag egter wat ons moet vra is, hoe sal God hierdie belofte aan Abraham vervul? Hoe sal God hierdie belofte nakom? Galasiërs hoofstuk 3 het die antwoord. Jy kan ook daarheen blaai as jy ook graag die antwoord self voor die oë wil raak sien. Maar in die 16e vers verduidelik Paulus hierdie gedagte, verduidelik hy hierdie beloftes, word dit pertinent ook so aangehaal. En hy sê in Galasiërs 3 vers 16, en nou is aan Abraham die beloftes toegesê, en aan sy saad. Dan nou die Here het gesê dat jou nageslag en jou nageslag sal die aarde ook geseën word, dat hierdie belofte betrekking het op Abraham en aan sy saad. Nou skryf hy, nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. En dan verduidelik hy, hy sê nie en aan sade, asof dit op baie sê nie. Onthou ook Genesis 3 vers 15 en die vrou se saad, enkelvoud. Nie aan sade, asof dit op baie sê nie, maar op een en aan jou saad. En dan verklaar hy dit en verduidelik hoe God hierdie profesie ook sal vervul. Dit is Christus. Dat God hierdie belofte wat hy aan Abraham gemaak het, dat het sy vervulling kry in Christus. Die ewige verbond waar God met die mens kom oprig, tussen God en mens kom oprig, vind uiteindelik hierdie uiting deur middel van Christus. Dat ons deur Christus versoen kan word met God. Dat die mens wat ver is weens die sonde, naby kan kom deur Christus. Dat het Jesus is, hierdie seun wat beloof is, hierdie seun wat gebore is, dat dit deur hom uiteindelik oorbrug word. U ken die baie bekende Jesaja hoofstuk 9 vers 5 en vers 6. Die belofte wat daar honderde jare van tevore alreeds oorgedra is. Waar daar staan, want 'n kind is vir ons gebore en 'n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer en hoor wat word hierdie seun wat gebore sou word genoem. Hy word genoem wonderbaar. Hy word genoem raadsman, maar ook sterke God, ewige Vader, vredevors. En ons sien deur middel van Openbaring ook die vervulling daarvan, maar ook so deur die evangelies, die aanvanklike vervulling deur Jesus se eerste koms na hierdie aarde toe, wat hy gekom het om vrede tussen God en mense stel deur middel van hy wat die vloek op hom dra, deur middel van hom wat die straf aan die kruis gedra het, kan ons nou vrede met God hê. Maar hy kom ook in die laaste dae, dat hierdie wêreld uiteindelik die oordeel sal beleef, en dat hy sy duisendjarige vrederyk op hierdie aarde kom vestig, 'n vors van vrede. Jesus Christus en die profesie van sy koms is honderde jare alreeds voorspel. Maar dan het so twee hoofstukke van tevore, Jesaja hoofstuk 9 vers 17, wat ook hier aangehaal word in Matteus 1 vers 23, sien ons daar die profesie, daarom sal die Here self aan julle teken gee, honderde jare voor Jesus se koms na hierdie aarde toe, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. En hier lees ons in Matteus hoofstuk 1 vers 22 en 23, en het dit alles gebeur, so dat die woord vervul sou word, wat die Here deur die profeet gespreek het, verwysend na Jesaja, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. Honderde jare van tevore is dit voorspel. En dit het nie in vervulling gegaan omdat dit voorspel is nie. Dit is voorspel omdat dit precies net so sou gebeur. Die woord van God is absoluut waar. God het die aarde van die begin af voorberei om op te let en uit te kyk na hierdie Messias wat aan die kom is. Om hierdie Messias te verwag. God het gesê dat 'n kind gebore sou word en hy is. God het gesê dat die Messias van hierdie wêreld sou wees, hy was en hy is steeds. God het gesê dat dit 'n maagd sal wees wat aan hom geboorte sou skenk en sy het. Geliefdes, hier is nie maar net bloot toeval nie. Hierdie is nie 'n gevolg van menslike intellektuele vermoëns om al hierdie profesieë saam te kry nie. Dit is nie maar net blote skoot in die donker nie. Die vervulde profesieë behoort ons ook nie te verbaas nie. Want God is 'n waarmaker van sy woord. Sou God dan iets sê en dit nie doen nie? Of iets spreek en dit nie waarmaak nie? En wat ons in hierdie eerste gedagte moet raak sien is, God se woord is vas en God se woord is waar. Ons kan dit met 'n geruste hart glo. Ons kan dit geheel en al vertrou. Want hierdie woord van God is 'n lig vir 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir hierdie pad, hierdie donker, duistere toekoms wat ons elke sekonde binnegaan. Hierdie woord van God verlig dit. En soos wat dit honderde jare van tevore die toekoms vooruit vir ons vertel het, so vertel dit ook vir ons wat is die toekoms van hierdie wêreld. En so elke profesie wat nog waar moet word, sal ook waar word. Ons kan dit met geloof absoluut omarm en vertrou. God se woord is vas en God se woord is waar. Maar kom ons kyk ook tweedens na die bonatuurlikheid van hierdie swangerskap. Dat hierdie maagd swanger geword het. Die belydenis lei dat ek glo in Jesus Christus, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die maagd Maria. Wat ons hier bely is beslis bonatuurlik. Dit is bo ons verstand dat 'n maagd, 'n vrou wat nog geen seksuele gemeenskap met 'n man gehad het nie, geboorte gee aan 'n kind. Matteus 1 vers 17 is baie duidelik, maar vers 18 eerder. En toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind. Ek verwys u na Genesis 2 vers 24, waar dit beskryf word, dat die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en die twee sal een wees. 'n Betrekking op die geheel van die huwelik, maar 'n besonder 'n betrekking tot die huweliksdaad, tot die seksuele gemeenskap. Voordat dit plaasgevind het, was sy swanger bevind. Dit is pertinent verwysend na die huweliksbed. Dit het nog nie gebeur nie. Hulle het nog geen seksuele interaksie met mekaar gehad nie en toe is sy swanger bevind. Geliefdes, dit is beslis bonatuurlik. Maar dit is beslis nie bo God se vermoë nie. Want sien dat hierdie teks wat ek vir u voorgehou het dat voordat hulle by mekaar gekom het, is hy swanger bevind, het ek nie volledig aangehaal nie. Ek vestig die aandag op daardie teks en ek lees hom in sy geheel vir u. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is hy swanger bevind uit die Heilige Gees. God het hierdie wonderwerk kom doen. En ek moet jou ongelukkig die inligting met u deel, sodat ons hierdie teks en die leerstelling korrek moet verstaan. Want daar is 'n Mormoonse leerstelling dat God met Maria gemeenskap gehad het en dat sy so bevrug is en swanger bevind is met Jesus. Hulle verwerp die bonatuurlikheid daarvan. Hulle meen dat God hom voorgedoen het as 'n man en fisies met haar gemeenskap gehad het en so is Jesus dan uiteindelik daar gestel. En sonder om hier onnodig lank te ontstel oor hierdie saak, moet ons tog hierdie noem oor hierdie gruwelike dwaling. en het sommer dadelijk afsny net daarso en dan. As Maria swanger was, deur enige seksuele gemeenskap, of het nou met God of met mens was, sou sy nie swanger kon wees as 'n maagd nie. Dit is die pertinente betekenis daarvan. As sy seksuele gemeenskap gehad het, kon sy nie 'n maagd wees nie. En die skrif sê vir ons baie duidelik dat sy as maagd swanger geword het, so daarom is daar die leerstelling alreeds, kan ons dit uit die venster uitgooi. Hier die hele tekste bedoeling is juist om aan te dui dat sy swanger is, maar nog geen seksuele gemeenskap gehad het nie. Maar om verder net vir u te wys dat dit glad nie kon gebeur het nie, dat God nie hierdie gemeenskap met haar kon gehad het nie, is dat God die sewende gebod sou gebreek het. Die sewende gebod sê baie duidelik in Eksodus 20 vers 14, jy mag nie egbreek nie. Seksuele omgang buite die huwelik is egbreek. Dit is hoerery. En God wat geen sonde geken het nie, sou nooit so iets kon doen nie. Johannes 1 vers 5 sê baie duidelik, God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. Hierdie God is nie by die vermoë om te kan sondig nie, en daarom is hierdie 'n absolute dwaling. Moet dit vir u uitlig, omdat daarvan hierdie liberale en dwalende teoloog is wat hierdie leerstelling aanhang. Maar die Satan gebruik hierdie sogenaamde kerkleiers om die kosbare, die wonderlike en die kragtige dade van God af te breek en mense hel toe te sleep. Daar is roofsugtige wolwe wat onder die kudde inkom om mense met fyn retoriek, soos die Satan homself, hel toe te sleep. Wat die teks hier bedoel in Matteus 1 vers 18 is juis om die almag van God te toon. Want let ook op die parallelle weergawe in Lukas hoofstuk 1 vanaf die 26ste vers, waar God ook daarso die swangerskap van Maria aankondig, en waar dit afgesluit word met die woorde in Lukas 1 vers 37, van dadelik laat het ons weer die vraag, hoe kan 'n maagd swanger word? Dit is teen die natuurlike reël, dit is nie die ontwerp van God vir die mens nie, daar word juist bevrugting plaasgevind wanneer 'n man en 'n vrou saamkom, en so is daar dan 'n kind wat verwek is en 'n kind wat gebore kan word. Hierdie verstaan ons nie. En let op wat sê die woord van die Here in Lukas 1 vers 37. Want geen ding sal vir God onmoontlik wees nie. God het 'n wonderwerk hier kom verrig. God het bonatuurlik hierdie maagd ook so gebruik om die verlosser in hierdie wêreld te bring. God wat van ewigheid af alreeds was, wat daarso in die moederskoot van Maria geplaas was, wat so as mens in hierdie aarde toe gekom het, wat vlees aangeneem het om onder die wet gebore te word, om uiteindelik die wet te vervul, om vir ons 'n Messias te kon wees. Wat 'n wonderlike ingryping van God. En dan wil liberale teoloog hierdie bewondering wat ons het van hierdie meesterlike God, wil hulle kom steel. Laat ons nie toelaat dat die ketters van ons dag ons kom roof van ons aanbidding nie. Ons dien 'n wonderlike God. Maar bedink ook die werk wat God ook in Josef en Maria se harte moes doen. Probeer bedink om in haar situasie te wees. Bedink jieself hoe hulle geloof getoets moes word. Hoe Josef vir Maria en vir die engel van die Here moes vertrou het. Ek meen, dit gaan bo ons verstand. Hoe is dit moontlik? Maar wat ons sien in die skrif, is hoe Josef en Maria besondere voorbeelde is oor hoe om juist die maagdelike geboorte van Jesus deur die geloof te aanvaar. Dit word juist vir ons opgeteken om deur die geloof ook raak te sien hoe hulle hier die leerstelling aanvaar, omhels en hoe dit hulle gelei tot absolute aanbidding teenoor God. Toe Josef uitgevind het, wou hy haar nie in die publiek beskaam of haar verneder nie, maar omdat hy 'n regverdige man is, wou hy in die geheim van haar skei, hy kon haar geneem het voor al die wetgeleerdes en sy kon tereggestel word. Maar terwyl hy nog hierdie gedagte gehad het om in die geheim van haar te skei, het 'n engel van die Here aan hom verskyn deur middel van 'n droom en vir hom gesê: "Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees en sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos." In Lukas 1 vers 24 tot 25 verhaal sy optrede en hoe hy gereageer het op hierdie woord van die Here, hoe hy gereageer het op hierdie openbaring van God. En toe Josef uit die slaap wakker geword het, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het en sy vrou by hom geneem. En hy het haar nie beken, hy het geen seksuele gemeenskap met haar gehad totdat sy haar eersgebore seun gebaar het nie, en hy het hom Jesus genoem. In gehoorsaamheid aanvaar hy, in gehoorsaamheid sien hy, en groei sy geloof al hoe meer, en al hoe meer, en al hoe meer. Hy weet, hy het nog nooit met haar so interaksie gehad nie, hy vertrou en weet dat sy nog nooit so interaksie gehad het met enige ander man nie, en hier sien hy, haar magie groei, hier sien hy, dat God daadwerklik hierdie belofte kom vervul, hier sien hy die seun wat gebore is, hoe het hierdie geloof van hom kragtig tot aanskouing gegaan, en so sien ons nog net ten dele, en so sien ons wat die woord van die Here vir ons leer, en ons omarm dit, en ons weet dit is waar, een dag gaan hierdie geloof van ons ook in aanskouing. Maar let op hierdie voorbeeld. Volgens die logika moes dit nie moontlik wees nie. Maar God kom bewerk iets bonatuurlik. Hy omarm dit deur die geloof en in gehoorsaamheid doen hy soos God hom beveel. Het ons hierdie geloof nog, geliefdes? Om die woord van die Here absoluut te vertrou, elke sinnetjie van hierdie woord te aanvaar as die waarheid, en om te doen dit wat God van ons verlang. God, die Almagtige, kan doen ver bo ons denke of verstaan. Sou daar iets wees wat te groot is vir hom? Sou jy in te diep gat wees waar God jou nie kan kom uitred nie? Sal jy te ver wees, dat God jou nie weer kan nabybring nie. Maar Maria was ook vir ons 'n kosbare voorbeeld. Toe sy hierdie nuus gehoor het, het sy aanvanklik bewoog geword, maar deur die geloof het sy dit aanvaar. Die engel van die Here het haar ook om besoek, en haar en haar aangekondig, dat God haar verkies het om die een te wees, wat geboorte aan Here Jesus Christus sou geskenk het. En hierop het sy geantwoord in Lukas 1 vers 38. Hier is die diensmagd van die Here. Laat het my gaan volgens u woord. Kyk hoe absoluut gewillig glo sy dit wat God sê. Hoe stel sy haar gewillig om te doen dit wat God wil doen. Hoe stel sy haar liggaam beskikbaar met al die rekke en al die trekke wat deur haar liggaam sal beweeg, om haar liggaam op te offer, al die publieke uitjouwing te trotseer en te aanvaar, om hierdie deur geloof te doen en te reageer en absoluut oorgegewe aan God se wil deur te sien. Wat 'n kosbare en kragtige voorbeeld van diensbaarheid. Die opoffering van haar hele wese, opoffering van haar liggaam, opoffering van haar reputasie, opoffering van alles. Hier is die diensmaagd, laat het my gaan volgens u woord, doen met my net soos wat u met my wil. Sê nie wat Romeine 12 van ons verwag nie.
Romeine 12 vers 1 sê, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel, as 'n lewende, heilige, en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdiens. Is dit onredelik van God, om te vra my seun, gee my jou hart? Is dit onredelik van God om te vra Maria, gee my jou liggaam? Is dit onredelik van God om te vra, gee my jou tyd, gee my jou passie, gee my jou toekoms, gee my jou aanbidding? Die tekst sê, dit is ons redelike godsdiens. God is nie onredelik om dit te vra nie, wat het hy vir ons gegee? Hy het alles vir ons opgeoffer. Kyk hoe hy ingegryp in die menslike geskiedenis. Deur middel van Jesus wat na hierdie aarde toe gekom het, het hy letterlik tyd in twee gesny. En dat tydperk sou wees voor Christus en 'n tydperk sou wees na Christus. Dat hy sy hemelse heerlikheid opgeoffer het om mens te kom word, en ons sien deur die bladsye van die Bybel hoe hy hanteer is. Maar ons sal eendag die diepte, die daadwerklike diepte verstaan van daardie bloedsweet van Jesus, daardie geweldige angstigheid in sy gemoed om sonde vir ons te word. Nou verstaan ons dit nog nie heeltemal nie. Dit beweeg ons harte beslis nie soos wat dit ons harte behoort te beweeg nie. Maar Jesus het sonde vir u en vir my geword. Hy het alles vir ons opgeoffer. Hy het sy lewe vir ons afgelê. Ons skuld, ons lewe vir hom. Kyk hier die voorbeeld van twee jong mense. Wat 'n volwasse geloof vind ons nie in twee jong mense nie. Mag hier die voorbeeld van Josef en Maria ons te dryf om in dieselfde geloof God se openbaring te aanvaar en daaraan vas te hou. Maar hoekom is hierdie so belangrik? Hoekom maak hierdie leerstelling so saak? Is dit nie maar eintlik 'n bysaak nie? Of sy nou maagd was, of sy nou nie was nie, maak dit nou regtig soveel saak in die groter prentjie? Dit doen. Kom ons kyk hoekom. Die dogmatiese noodsaaklikheid van hierdie leerstelling. Drie aspekte wat ek vir u wil uitlig. Die eerste is, ons kyk na die natuur van Jesus, wat bevestig is deur hierdie maaklike geboorte. Die maaklike geboorte bevestig die natuur van Jesus, naamlik, dat hy waarlik God en waarlik mens is en was. Ons as mens is in sonde ontvang en gebore. Psalm 51 vers 7 bevestig dit. Ons weet dit, ons ken dit. En ons staan onder die regverdige toren van God. Ons moet en ons behoort gestraf te word vir al ons sonde. God se wet, God se heiligheid eis dat daar gehandel moet word vir teenoor hierdie sonde. En wat is die uitbetaling van ons sonde? Wat is die salaris wat God gaan gee vir hierdie sonde wat ons doen? Die loon van die sonde is die dood, sê Romeine 6 vers 23. God behoort ons met die dood te straf. Ons staan dus van nature onder die toren van God. En om van hierdie geweldige toren ontslae te word, moet daar aan die geregtigheid van God voldoen word. En dit is dat ons moet betaal vir ons sondes, of dat iemand in ons plek moet betaal vir ons sondes. Maar ons kan nie vir ons eie sondes betaal nie, want dagliks maak ons las, sonde las, net nog meer. Want elke las, elke dag, is ons nog steeds nie volmaak soos Jesus se Vader in die hemel volmaak is nie. Elke dag is daar 'n aspek waarin ons struikel, is daar 'n aspek waar ons sondig. En ons maak daagliks ons skuld voor God groter in plaas van kleiner. Ons kan nie betaal vir ons eie sonde nie. Maar waar sal ons ook 'n ander skepsel vind wat vir ons sondes kan betaal? Want die persoon langs my of voor my of agter my skiet ook tekort aan God se vereistes. Net soos ek doen. Hulle is ook onderhewig aan die federale hoof, ook uitspruitsels van die federale hoof Adam. En hoe sal 'n mens die las van die ewige toren van God kan dra om 'n ander te verlos? Waar sal 'n mens sterk genoeg kan wees om die ewige toren van God te kan dra? Dis gans onmoontlik. Jy sal nie so natuurlike mens vind nie. Die 15de vraag van die Heidelbergse katekismus vra dus: hoe 'n middelaar, wat 'n tipe middelaar en verlosser moet ek dan soek? En die antwoord kom baie duidelik, so een wat 'n ware en regverdige mens was. Ons sal nou by die regverdige mens uitkom, by die tweede dogmatiese belangrikheid. So een wat 'n ware en regverdige mens is, maar nogtans ook sterker as alle skepsels. Dit wil sê wat terselfdertyd waarlik God is. Dit is nodig gewees dat God aarde toe moes kom, dat Jesus waarlik mens moes wees, omdat die geregtigheid van God eis dat die menslike natuur wat gesondig het daarvoor moet betaal. Maar ook was dit nodig gewees dat Jesus waarlik God was en is, om deur die krag van sy godheid die straf, die las van die toren van God in sy mensheid te kon dra en vir ons geregtigheid te kan verwerf en bied. God, Jesus moes waarlik God en waarlik mens wees. En ons vind geen ander wat voldoen aan hierdie standaard nie. Daar's dus geen ander weg tot die Vader nie. Maar as niemand anders wat hierdie beide nature het nie, daar's geen ander mens wat sondeloos volmaak is nie. Want ons sien ook dat hierdie maagdelike geboorte bevestig ook die sondeloosheid van Jesus. Jesus se geboorte was totaal en al anders as ons geboorte. Totaal en al anders as enige ander mens wat was, wat is en wat sal wees. Want Jesus is gebore sonder enige aardse pa. Jesus is nie verwek deur seksuele gemeenskap deur 'n man en 'n vrou nie. En as hy sou wees, sou hy in sonde ontvang en gebore wees. Want almal wat spruit vanuit Adam, is sondaars gebore. Psalm 51 vers 7 bevestig dit, maar so ook Psalm 58 vers 4, afvallig is die goddelose mense van die geboorte af. Die leenspreekers dwaal van die moederskoot af. Jy hoef nie kind te leer hoe om 'n sondaar te wees, jy kry dit sommer van self reg. Want hy is 'n sondaar gebore. Jy hoef nie te leer dat 'n kind moet lieg nie, jy hoef nie te leer dat 'n kind sy eie wil moet afdwing nie. Jy hoef nie te leer dat hulle op die verkeerde pad moet wandel nie, hulle doen dit van self, los die kind en hy sal sy oë oopmaak in die hel. Gebore helling op pad naar die hel toe, daar is 'n goddelike intervensie nodig in elke persoon se lewe. Hy is gebore as 'n sondaar. En deur die saad van 'n man, word die sondigheid vanaf Adam van die een geslag tot die volgende oorgedra. Of daardie man gered is al dan nie, die saad wat hy oordra is hier dieselfde saad. In dieselfde natuur word elke van ons ontvang en gebore. In elke een van ons is daardie ongeregtigheid nie sluimerend nie, maar deeglik wakker. Ten minste as ons nog nie gered is nie. Maar dis die natuur waarin ons gebore word, dis die staat waarin elke mens gebore word. Verwyderd van God. En almal staande skuldig voor God en is in nood van 'n verlosser. En let op wat leer Romeine 5 vers 18 en 19. Daarom dan,
Net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het as gevolg van die sonde wat Adam gedoen het, lei dit tot elke mens se veroordeling, soos daar ook deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Want soos die deur die ongehoorsaamheid van een mens baie tot sondaars gestel het, soos sal ook deur die gehoorsaamheid van een baie tot regverdiges gestel word. Ons sien in Romeine 5 vers 12, kom ek hou dit net ook vir u voor, hoe hier die sonde tot ons elkeen deurgedring het. Vers 12 sê, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het, en dan bevestig hier die 18e vers, deur daardie een daad het dit gesprei dat almal onder die veroordeelde toren van God staan. Maar wat sê die teks ook? Soos wat ons sien die kontras en die vergelyking tussen Adam en Jesus, deur Adam is ons almal in ons sonde, deur die daad van Adam lei dit tot ons elkeen se veroordeling, maar deur Jesus en deur die daad van Jesus aan die kruis kan dit juis lei tot regverdiging voor God. Soos wat ons ongered is as gevolg van Adam, so kan ons gered word as gevolg van Jesus. Soos wat ons verlore is as gevolg van Adam, so kan ons gered word deur middel van Jesus. Jesus kon, as die vlekkelose lam van God vir ons sondes aan die kruis gesterf het, omdat hy geen aardse pa gehad het, wat sy sondigheid aan Jesus kon oorgedra het nie. Jesus was en is sonder sonde. Neem hier die maagdelike geboorte van Jesus weg, en jy neem die versoening weg. Neem hier die maagdelike geboorte weg, en jy het een Messias wat nie kan red nie, want dan het jy een mens net soos ek en u, wat in sonde ontvanging gebore is, wat nie by magte is om vir homself of vir enig iemand anders te betaal nie. Sien jy hoekom is hier die leerstelling so belangrik? Sien jy die praktiese effek van so 'n bitter belangrike dogma? Maar kom ons kyk ook laastens, dit aksentueer die wonderwerk van God se verlossingsplan ook. Dit plaas net soveel groter klem as ons graag iets duidelik wil aanhoor in die kar, dan sit ons daar die radio harder. En hierdie maagdelike geboorte van Jesus draai daardie volume tot daardie skermpie sê max. Dit aksentueer dit soveel dat ons gedagtes nie genoegsaam is om dit daadwerklik te kan begryp nie. Want die maagdelike geboorte van Jesus kan alleen verduidelik word deur 'n wonderwerk. Deur God se soewereine ingryping in hierdie wêreld. Jesus is daadwerklik 'n geskenk van God vir hierdie wêreld. Dit beklemtoon God se genade, dit beklemtoon God se liefde. Wat 'n groter geskenk is daar as Jesus. God kon hierdie wêreld net so gelos het, dat ons gespartel het in ons sonde, dat daar geen uitweg is nie, en God sou ons regverdig kon straf. Maar hy gee vir ons 'n uitkoms. Hy gee vir ons 'n verlossingsplan. Hy bou vir ons 'n weg. Hy plaas 'n brug daar, wat hierdie sondige wêreld bring tot in die heiligheid van God in die hemel, deur middel van die bloed van Jesus Christus. Oor die wêreld het 'n perfekte verlosser nodig, maar die mensdom kon en kan nooit so 'n verlosser verwek nie. Ons het nodig dat God so 'n verlosser vir ons moes stuur. Dat God self vir ons so 'n verlosser moes kom wees. Geliefdes, hierdie bevestig die liefde van God vir u en vir my. En hoe dankbaar is ons
dat Maria gewillig gestel het. Hoe dankbaar is ons vir daardie geloof wat God kon bewerk het in haar hart. Maar hoe dankbaar is ons teenoor God, dat hy ons nie in ons sonde gelos het nie, maar dat hy Jesus gestuur het. Kan ons ooit verveeld raak met Johannes 3 vers 16? Want so lief, want so lief het God die wêreld gehad, as hy die eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Romeine 5 vers 8, so 'n besondere teks. Ek wil dit glad nie verkeerd aanhaal nie. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin. Nie dat hy gesê het hy is lief vir ons nie. Nie dat hy dit net verklaar het nie. Maar God bewys sy liefde daarin, tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Waar God sy seun na hierdie aarde toe gestuur het, hy is gebore om te kom sterwe. Hy het na hierdie aarde toe neergedaal, om verrys te word op die heuwel Golgotha. Jesus het neergedaal na die onderste dele van die aarde, om opgeneem te word in die allerheiligste hemel. Jesus Christus is gestuur, interventie van God in hierdie wêreld, wat ons nie verdien het nie, wat ons nooit sal verdien nie, maar wat ons harte so beweeg in dankbaarheid teenoor hierdie genadige God. Geliefdes, hierdie God, as jy in jou sonde is, ja, staan jy onder sy toren. Maar terwyl ons hom aanskou, en ons dink dat hy met 'n swaard in elke hand staan om ons net te vernietig, as jy deur die bladsye van die Bybel blaai en jy sien hierdie openbaring van God aan ons as mens, sien jy dat daardie arms uitgestrek is nie om ons aanhoudend te bly straf nie, maar om ons te ontvang, om ons in te bring, om ons sy kinders te maak, sodat ons nie onder sy toren hoef te bly nie, maar dat hy ons kan kom red regverdiglik volgens die eise van sy geregtigheid, terdat Jesus gesterf het in ons plek. Sou iemand hierdie maagdelike geboorte van Jesus verwerp? Sou iemand dit ignoreer? Of sou iemand dit wegprobeer redeneer? Sal hulle dit nie regkry om die goddelikheid van Jesus Christus te verduidelik nie? Sal hulle dit nie regkry om die majesteit van sy koms enigszins te kan probeer begryp of in te sien nie? Hierdie doktrine lei ons tot aanbidding. Hierdie doktrine sien ons die magtige grote God wat ons aanbid. En hierdie leerstelling vind ons hoe dit ook vir ons 'n praktiese toets van behoudendheid aandui. Hier sal sien liberale, dwalende denominasies, hier is een van die eerste leerstellings wat gaan. Dit is so duidelike lering in die woord van God. En omdat dit jy so is, is dit vir ons 'n toets. Omdat die Bybel dit leer, is dit waar, en as dit waar is, moet dit geglo word. En as dit nie geglo is nie, geglo word nie, kan daar nie ware geloof wees nie. Want jy kan nie glo in die goddelikheid van Jesus as jy nie glo in die maagdelike geboorte van Jesus nie. 'N Kerk kan nie sê dat hulle die ware evangelie verkondig as hulle nie die maagdelike geboorte van Jesus verkondig nie. Geliefdes, wat ons in ons dag aanskou, denominasies wie se kandelaar verwyder is omdat hulle die waarheid van God se woord verwerp het. En ons moet die Here so vashou, dat wanneer ons meen dat ons staan, dat ons as werklik moet oppas dat ons nie sal val nie. Dat ons nie met die stroom van hierdie wêreld sal gaan, om toe te gee tot die fyn retoriek en die liberale inslag van die verligtheid, sodat ons met ons logiese denke alles probeer fyn redeneer om hierdie God wat groter is as ons te probeer begryp en al sy dade klein te probeer kry. God is groter as ons. Sy dade is groter as ons. Deur die geloof aanvaar ons dit. Wanneer ons dit in ons hoogmoedigheid verwerp, het ons groot moeilikheid. Want dan verwerp ons eintlik maar die ganse skrif en sê ons wat God gesê het, is nie waar nie. En wat het dan eindelijk vir ons aandui is dat daar geen lewende geloof in ons harte is nie. Want jy kan nie ware geloof hê en nie hierin glo nie. Want as jy dit so sou, as jy die leerstelling sou verwerp, dan glo jy dat Jesus ontvang is in sonde en ook 'n redder nodig het soos ek en u. En dan is daar geen weg vir u mee oor om gered te word nie. Die Bybel is baie, baie duidelik, geliefdes. Jesus is ontvang van die Heilige Gees en hy is gebore uit die maagd Maria. Jesus kan daarom red. Hy is waarlik God. Hy is waarlik mens. Sonder enige smet kon hy as die vlekkelose lam van God na die kruis toe gaan en ons sondes op hom neem, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Hy moes sonder sonde na die kruis toe gaan, dat daardie transaksie kon plaasvind. Dat ons sondes vir hom kan gee, sodat hy geregtigheid kan verkry, sodat hy dit met ons kan kom deel. Ek vra vir u, kan u met opregte hart saam bely? Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore seun, God die Vader se eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die maagd Maria. Is dit daadwerklik u belydenis? Is dit u hartsoortuiging? Is daar die geloof in jou binneste om hierdie te aanvaar, al gaan dit bo ons verstand, al is dit bo ons logiese denke, om raak te sien die wonderlike almag van God, raak te sien die liefdevolle ingryping in hierdie wêreld, en om uit te roep deur middel van hierdie belydenis: Here, ek glo. Here, ek glo, u sien my hart raak, u sien my hele wese raak, u woord het my oortuig, ek glo. En daarom, hier is my lewe, hier is my hart, hier is my hele wese. Ek wil daadwerklik hierdie lewe in u vind. Ek smag na hierdie geregtigheid van u in my lewe. Of dalk, soos Josef, om in gehoorsaamheid te buig onder die woord van die Here. Te sê, Here, ek het opnuut weer gesien, die woord is waar. Die woord kan ek geheel en al vertrou. Soos Josef het ek in die geheim amper geskei. Geskei van die woord, geskei van gehoorsaamheid. Maar Here, hier is ek weer opnuut en in gehoorsaamheid wat wil ek doen wat u woord van my vra. Maar Here, hier is ek. Soos Maria. En ek wil my lewe vir u beskikbaar stel. Doen met my net wat u wil. Gebruik my net soos u wil. Here, u woord is waar, u is kragtig, u is magtig, u is my Here. Here, doen met my, laat dit met my gaan net soos wat u wil. Wil u self nie vanaand so kom oorgee aan die Here nie. Hierdie leerstelling bring ons by al hierdie toepassings uit. En het lei tot hierdie een kulminasie. Laat ons oorgee aan hierdie God. Die Here nooi u. Hy reik sy hand vanaand na u uit. Gaan u dit in geloof, u hand in syne plaas. Amen. Kom ons buig. Ons Here, ons Vader, Here, ons verstand is te klein gedagtes is te beperk om u grote dade te kan volledig te kan verstaan. Maar Here, deur die geloof weet ons genoeg. Deur die geloof sien ons raak, deur die geloof, o Here, is ons harte verruim met soveel aanbidding. Here, wil ons voor u opnuut kom buig in hierdie aand en sê, Here, doen met my wat u wil. Hier is my lewe, hier is my hart. Here, ek kom bely my ongeloof. Here, ek kom bely my onbeskikbaarheid. Here, ek kom bely my hoogmoedigheid. Here, hier is ek. Here, gebruik vir my. Doen met my net wat u wil. Vorm my net soos u wil. Stuur my net waarheen u my wil stuur. Here, ek is uwe met alles wat ek het. Sal u hierdie geloof in ons harte vind en sal u ons harte kom verruim om u grote, kragtige, magtige hand raak te sien. Sal u ons ook seën, o Here God, en mag u ons ook deur middel van hierdie kragtige hand kom lei. Ons bid dit in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.